La un moment dat, tata a spus, vino că să-ți prezint pe cineva și era o persoană care ne vizita în haine civile și a spus, uite-te, Arsenie Boca, părintele. Am avut un șoc, fiindcă avea o privire unică, absolut unică. Nu sunt influențată de ce s-a scris după aia și despre acest proces care e în curs de sfințire. Avea niște ochi albaștri atât de pătrunzători, blânzi. Nu pot să spun că era vreo privire încrâncenată, dar n-am putut să-i susțin privirea. A trebuit să mă uit în altă parte, atât de puternic era. Tata imediat și-a dat demisia și despre acea perioadă a refuzat să vorbească. Nimic, nimic, nu îmi spunea nimic. Până ce într-o zi am găsit într-o ceșcuță de asta frumoasă care rețineam expuse așa ca pe vremuri, ceva și am întrebat-o, de asta ce e mama? Și era un ac făcut din os. Deci cioplit cumva, dar era acac și a spus cu ăsta tata deșira puloverul pe care îl avea și cârpea hainele celorlalți deținuți care erau bătrâni și nevoiași și erau în zdrențe.
În drept, e un principiu sacru care spune că sarcina probei aparține întotdeauna celui care arată cu degetul. Prin urmare, o asemenea răsturnare a sarcinii probei este de natură să bulverseze sistemul însuși. Și separate de asta, argumentele pe care dumneavoastră le-ați.
Și aveți soluție, există căi de a combate, de a modifica, ce faceți ca juriști care vă dați seama că ceva e în neregulă?
Eu, ca jurist care îmi dau seama că ceva e în neregulă, invit la un dialog un om cu experiența, șarmul și persoasiunea dumneavoastră ca să mai deschidă ochii unor oameni. Dragi prieteni, vă salut. Pe drept cuvânt, bucuros de o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este o doamnă minunată care se distinge printr-o ținută extrem de elegantă, în plan profesional printr-o anvergură academică în calitate de profesor, doctor în matematică, fost colaborator al Băncii Mondiale, specialist în educație, futurolog, și actualmente consultant independent. În plan personal, invitatul meu de astăzi se distinge printr-o foarte interesantă poveste de viață, în special de tinerețe, în calitate de fiică a unui mare pictor român, Dumitru Bâșcu, și în același timp de nepoată a geniului muzicii românești, George Enescu. Se întâmplă că astăzi, 19 august, se fac 142 de ani de la nașterea lui George Enescu. Este un motiv în plus să fiu extrem de onorat de prezența nepoatei lui George Enescu în acest studio. Doamnă Ana Maria Sandi, vă mulțumesc!
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Știu că, așa cum am vorbit la telefon, dumneavoastră sunteți în toate prezentările pe care dumneavoastră personal vi le faceți, înainte de toate, vă prezentați cu cariera proprie. Și ați evitat o bună bucată de vreme să faceți aluzie la calitatea dumneavoastră de nepoată a geniului muzicii românești. Știu de această preferință, dar n-aș trece peste acest subiect și aș vrea să Vorbim întâi de toate despre, să o luăm cronologic, despre povestea dumneavoastră de viață. Poate interesa pe cei care ne privesc. Prin urmare, am putea începe cu Costache Enescu?
Da, știu că vă interesează, că vorba aia, suntem consăteni într-un fel.
E adevărat.
Vârful câmpului exact. Este la o aruncătură de băț, am văzut, de Cracalia, unde s-a născut tata și unde Costache avea o, în arendă o moșie, arenda averilor fundației Sofian, parcă se chema. Am fost și eu prima oară, acum vreo 2 ani, doi vretnici moldoveni care sunt foarte interesați de subiectul George Enescu, ei fiind IT-ști, așa că, dar sunt interesați, au scris o cărticică, eu am văzut cărticica și am spus că niciodată n-am ajuns pe acolo. De fapt, exageram că odată într-o misiune a Băncii Mondiale am deviat așa puțin, dar n-am ajuns la Cracalia. Soțul meu ar fi dorit și el să ajungem și s-a oferit să ne ducă. Și am fost. Am fost la Dorohoi, am văzut mormântul bunicului Costache. Ei fuseseră înainte să identifice unde, ca să nu bâșbâim. Și am fost la Cracalia și acolo am avut șocul, deși nu trebuia să-l am, că știam ce o să găsesc. Dar chiar așa nu mi-am închipuit. Deci unde era un conac, un conac mare, cu atenanțe, cu tot ce vreți, nu mai e nimic. Dacă îmi spun nimic, nu este o cărămidă, nu este un ciot, nu e absolut nimic, nimic, nimic. Ars, se pare, a fost prădat în 46, nu de război sau de ruși sau altcineva, sătenii au venit niște ajutoare și ei au crezut că se fac matrapazlâcuri, au devastat și pe urmă a decăzut și nu mai e nimic, este în deal o bisericuță. Biserica este în continuare. Deci Costache, bunicul, fiimea a ajuns chiar la străbunicul, și anume Gheorghe.
La cei care sunt înmormântați
la
Zvoriștea?
La Moruzi, la
lângă
Zvoriștea, Moruzi. Da. Unde este și străbunicul Enea Galin. Deci sunt acolo frumos crucile. Și așa am avut și o parte de strămoși, să văd și eu unde sunt. De ce? Fiindcă tata n-a mai mers niciodată prin locurile acelea. Cine mergea regulat, an de an, și venea cu vești, era
fica,
tata lui George Enescu, despre care nu s-a vorbit. Putem să dezvoltăm de ce nu s-a vorbit, fiindcă n-a vrut ea neapărat. Și ea venea în locurile natale, îi spunea ce nu mai e și atunci tata n-a mai vrut să meargă niciodată acolo.
Pentru cei care ne urmăresc, de menționat că atât tatăl dumneavoastră cât și fiica lui George Enescu, Didica, s-au născut la Cracalia și au copilărit cumva o perioadă împreună.
Da, în conacul de acolo, între ei era o diferență de vârstă de 3 ani. Între tata și George sunt 21 de ani. Este un amănunt nostim, că eu, în primul rând, că cu tata nu prea vorbeam despre acest subiect. Putem dezvolta de ce avusese și de suferit, a fost închis pe tema asta. După aia
ajungem
a devenit geniul național, dar la un moment dat nu era așa. Ei, și ei aveau această diferență de 3 ani. Tata îmi povestea cum se juca ea când el cu George când venea și prindeau mâțele și le băgau picioarele în coș de nucă și alea fugeau tropăind. E interesant că o muzicologă, o mare pianistă, Raluca Știrbeț, spunea, asta e bureul din suita a doua de Enescu, pam, 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 pam. Și alergau mâțele pe acolo, da? Ei, și mă rog, eu găseam nostim că doi copii prindeau mâțele și la un moment dat mi-am dat seama care doi copii, că aici era vorba de o persoană de 21 de ani care scrisese poema română, care făcuse rapsodiile și se juca cu țâncul ăsta.
Care era fratele lui?
După tată.
După tată, fratele
după
lui Vitale.
După tată, mama lui tata era o poloneză, fata unui comis voiajor care venise și o lăsase la moșie, el a mers mai departe, când s-a întors a găsit-o cu un copil în brațe, a mai stat vreo 2-3 ani, tata își amintea doar de o făptură blondă, frumoasă, care a dispărut. Aici lucrurile diferă. Deci tata a spus că tot întrebam, dar unde-i bunica? Unde-i bunica? Păi nu, bunica, eu n-am avut mamă. A dispărut în sat. A dat-o în sat. Ei, în sat, când am mers și am vorbit cu oamenii de acolo, ei au spus că a venit tatăl ei și a luat-o. Nu pot să știu, habar n-am.
Tatăl ei polonez.
Da. Și pe el l-a crescut Tinca. Tinca, sora lui Costache, deci mătușa.
Mătușa lui.
Ea era foarte talentată la desen. În scrisori, când era George mic, își trimiteau desene, ele sunt publicate, foarte talentat și George. Și se pare că așa cum Tinca i-a pus în mână cărbunele lui George, i-a făcut și cu tata acest lucru, același lucru.
Și asta e explicația pentru care tata s-a dus spre cariera de pictor.
Îi plăcea. Nu am chiar un jurnal, dar am fragmente și într-una spune, la un moment dat am fugit de acasă, nu pot să știu de ce, era încă băieț Andru și a ajuns probabil la Dorohoi, fiindcă a ajuns la o crâșmă, ajutor de ceva, de ospătar. Și la un moment dat a luat un cărbune și a început să deseneze portretul unui mesean, care când a văzut ce face ăsta, s-a supărat, a făcut scandal, ce aia, eu vin aici să beau și uite-te ce face nenorocitul ăla, mă pocește așa, și a fost dat afară și a ajuns înapoi. Da.
Știu că povesteați că pleca la înspre Dorohoi cu Șareta, da. Cu Costache Enescu, pentru a-i citi povești.
Păi, problema e că el era destul de necăjit, tata, fiindcă Costache era bolnav, nu mai putea să citească și oricum mergea frecvent la Dorohoi, așa că îl punea pe capră pe tata și îl punea să-i citească. Nu povești, nu basme, deci nu era pentru tata, era pentru el, pentru Costache. Și tata spunea, uite-te, în loc să mă lase la școală, mă târa să-i citesc. Acum, eu care am avut de-a face destul de mult cu educația, cu școala și așa mai departe, nici nu știu dacă a fost cel mai rău lucru. Asta în școlița aia mică, cu tot respectul, poate că era o școală foarte bună. În general, școlile rurale erau foarte bune. Și a citit tot felul de cărți lui Costache, nici nu știu care era mai bună.
Spuneți-mi, vă rog, ați povestit adesea despre relația distantă, dar cordială cumva între cei doi frați. În ciuda diferenței de vârstă, tatăl dumneavoastră vorbește cu respect și cu căldură de fratele lui George Enescu. Care a fost motivația motivul pentru care a ținut să facă această relație, să o pună în plan secund?
N-a fost înainte de război, toată lumea știa, sunt tot felul de memorii în care vezi că se spune fratele. Tata nu a vrut să facă caz, fiindcă după ce a făcut și el studii și a devenit pictor, n-a vrut să se spună fratele lui Enescu. A vrut să fie Dumitru Bâșcu, pictorul. Chiar când a avut o expoziție personală, a fost puțin necăjit și el și i-a și reproșat George că a fost nu recenzie, nu știu cum se spune la criticii care fac un comentariu, Tonița,
O critică plastică, probabil.
care a scris acolo foarte bună expoziția, mă rog, foarte laudativ, spune fratele
Lui George
lui
Enescu.
George. E, asta i-a deranjat pe amândoi și nu au vrut, dar altfel erau în relații bune. Când s-a prăpădit Costache, George nu era în țară, a venit abia peste o lună și atunci el a fost înmormântat de Domnica Ferbei, Didica, deci fata lui George și tata ei, cei trei au fost care l-au înmormântat pe Costache la
Asta se
Gorohoi.
întâmpla în decembrie 19,
Da. Și
1919, și George Enescu vine în țară în ianuarie
vine
2000.
în ianuarie și încearcă să aibă grijă de această familie rămasă în aer. Pe Didica îi cumpără un atelier de croitorie
La
ca să aibă
operă.
din ce să trăiască cu Domnica și pe tata îl dă unei familii cu care el era foarte prieten, familia Mârzescu. Mârzescu fusese primarul Iașiului, era un mare liberal, doamna Mârzescu îi finanțase societatea muzicală, deci erau foarte apropiați. Tata avea cam 17 ani, Mârzești aveau 3 copii și el deci a trăit în continuare ca al patrulea copil al Mârzeștilor. L-au dat la școala de bele arte de la Iași, unde stăteau, după aia a făcut în București și așa se face că Zizica, fata cea mare a Mârzeștilor, în toată copilăria mea, era așa ca mătușa mea. Didica, din nou, era ca mătușa mea, așa că aveam un fel de rude care erau ca și.
Povestează de implicarea serioasă a Didicăi în organizarea de unor evenimente în memoria lui George Enescu și povesteați cum punea suflet
Da,
în toate
așa
acestea.
este. Adică, cum nu aveam voie să vorbesc despre această înrudire, tata a spus să nu te prind vreodată, că n-ai făcut nimic pentru asta. Și deci n-ai de ce să te lauzi, dar totuși eu mergeam la Parastase. Mergeam la Parastase, făcut de Coana Marta, deci nevasta lui Bădia Drăghici, care era avocatul lui George aici în București. Coana Marta făcea, ei locuiau în căsuța mică din spatele palatului Cantacuzino acum și ea ținea toate parastasele la biserica, nu chiar de vis-a-vis de palat, puțin mai spre oraș. Acolo o vedeam pe Marioana. Marioana Cantacuzino, fata lui Bâzu, și ea era spaima, adică mama mereu spunea, uite, o vezi pe Marioana, așa o să ajungi dacă nu te ții de școală. Acum, sărmana Marioana, ce păsiță e? O închiseseră când avea 17-18 ani. George a făcut mari presiuni când a aflat să fie scoasă, deși nu era rudă, practic, el era nepoata Marucăi. Dar a scos-o din închisoare și Marioana ajunsese că spăla părul la un coafor. Și când mergeam pe bulevardul unde era acel coafor, mama iar spunea, uite, vezi, te ții de carte, că dacă nu așa ajungi.
Dacă asta, pentru cei care ne urmăresc.
Și ne întoarcem la Didica, da, care făcea și ea toate parastasele pentru George. Acolo întâlneam pe doamna Tomaziu, care era vară cu George, deci și cu tata, și povesteau despre tinerețe, despre tot felul de lucruri, cum pleca doamna Tomaziu, cum domnica Ferbei începea și o bârfea cum banii pe care îi lăsase George pentru Didica și pentru tata dispăruseră și ele și tata nu i-a văzut niciodată. Mă rog, nu știu cât e de adevărat, dar...
Ați pomenit un nume și aș vrea pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă și povestea. Vorbeați de Măruca.
Maruca, da, Maruca.
A fost pasiunea lui George Enescu. Și povestiți-vă, rog frumos, episodul de la Paris când tatăl dumneavoastră a salvat un manuscris al lui George Enescu.
Maruca au avut o relație foarte furtunoasă și mare de iubire și acum e exploatată de o groază de lume care știe și nu știe despre ce a fost vorba, dar e așa frumos, e romanțios. Și Maruca la un moment dat, deși era, nu se măritase încă cu George, dar era în relație, l-a lăsat și pentru Nae Ionescu. Și cine a venit cu vestea a fost doamna Mârzescu, care a venit la Paris și, mă rog, mai pe ocolite, mai așa, dar i-a spus, uite ce se întâmplă. George a fost foarte șocat și el tocmai finalizase manuscrisul cu Oedip, pe care îl dedica Marucăi. Și acum e dedicat.
Și acum e oficial
Marucăi.
Dedicat Marucăi, da.
Și atunci i-a spus, ui tata, îți dictez o scrisoare, te duci și o pui la poștă, și era foarte furios și noi plecăm în afara Parisului unde avea altă casă și rămâne doamna Mârzescu la locuința din Paris și foarte enervat. Și tata n-a vrut să se miște până a doua zi dimineață, fiindcă i-a fost frică să nu pățească ceva manuscrisul cel prețios, așa că, într-un fel, să zicem că a salvat Oedipul, care mai fusese salvat odată.
La Sinaia.
Da, când George avea o servietă în care târa după el acest manuscris și a mers cu Sania dintr-un loc într-altul și cumva i-a căzut servieta cu manuscrisul. Când a ajuns unde trebuia să ajungă, nu mai era, dar norocul a făcut că un țăran care a venit după aia cu altă sania a găsit servieta și a adus Oedipul.
Spuneți-mi, vă rog, ați mai povestit acest episod trist al arestării tatălui dumneavoastră. S-a întâmplat în 1951, dumneavoastră aveați 3-4 ani, nu?
6-45, cam 6, da. 5-6 ani, da. Când au fost ridicați toți, dar în cazul lui tata, nu fiindcă ar fi fost ceva moșier sau fost demnitar sau așa, a fost pur și simplu pârât de trei colegi. Tata ajunsese, făcuse fondul plastic. Deci a fost primul director al fondului plastic. De ce făcuse tata fondul plastic? Se făcuse și Uniunea, unde era Maxi, pictorul președinte, dar tata vroia neapărat ceva pentru artiști, fiindcă pe vremea aia totul era pe bonuri, pe tichete. Și artiștii n-aveau, deci nu puteau să cumpere nici mâncare, nici haine, nici nimic. Și s-a făcut acest fond plastic în care erau înscriși și deci erau puțin în rând cu lumea. S-au trezit trei persoane să facă matrapa zâlcuri, că puteai să faci dacă chiar vroiai, și atunci l-au pârât. au părât că are relații cu familia regală, ceea ce era adevărat, că regina Maria i-a cumpărat tablouri, cu principesa Ileana fusese în relații foarte bune, că are un frate trădător de neam și mai era și nașul care, mă rog, nu mai discutăm, l-au părât, l-au luat. Imaginea mea este ca în toate alte relatări de niște haine negre și n-am știut nici eu, nici mama unde este, pur și simplu a dispărut. Mama n-a reușit să găsească nici un serviciu. Toți colegii ăștia ai lui, măcar femeie de servici la un muzeu, nimic. Nu s-a putut nimic. Eu eram dusă de la o familie la asta, șapoba, deci pălăria jos pentru cei care au avut curaj să mă primească. Tutu Georgescu, nevasta lui Gogu Georgescu, dirijorul, erau doamna Mitran, doamna Precup, deci niște persoane care au avut curajul să ajute niște proscrise, într-un fel.
Spuneți-mi, vă rog, ați pomenit de familia regală și ați pomenit de Regina Maria, denotat în paranteză că Maruca Cantacuzino era în anturaj ca doamnă de onoare.
Nu, chiar prietenă. N-a fost doamnă de onoare, prietenă.
Prietenă. Spuneți-mi, vă rog, de ce autoritățile atunci îl găseau pe George Enescu drept trădător?
Fiindcă plecase în 46 și nu se întorsese. Așa mă închipui. Ei au făcut presiuni mari să se întoarcă. Și știu că chiar Petru Groza ne povestea Bădia Drăghici, că trimitea scrisori și cei de la ambasadă, ar fi vrut foarte tare ca acest geniu cunoscut peste tot să nu fie ca un fugar, fiindcă nu, asta era până la urmă, nu s-a întors în țară.
Denotat totuși că nu era un fugar câtă vreme el plecase din România cu mult înainte de
în 46 plecase.
Nu, dar el s-a școlit la Viena, el
categoric, dar pentru autoritățile comuniste,
prima plecare a lui Enescu.
Pentru autoritățile comuniste, faptul că el nu s-a mai întors, asta era. Pe urmă, cred că au găsit o modalitate. Totuși, mai ales cu avocații ăștia, avocați care s-au agitat și și-au dat seama, probabil, și autoritățile că mai bine le exploatează măcar așa, ca imagine și ca... Și Maruca a făcut donațiile Tețcaniu și Palatul de pe Calea Victoriei, deci pe urmă a devenit super celebrat și avem...
Din fericire.
Concurs și festival și ne bucurăm toți.
Revenind la tatăl dumneavoastră, care a fost un pictor remarcabil, care a trecut și el, ca mulți din generația lui, pe la Balcic, povestește chiar întâmplări interesante de la Balcic, când a rămas fără bani.
Da, toți erau acolo la Balcic. Tata chiar a găsit-o pe Gulu. Gulu, o frumoasă turcoaică, pe care pe urmă și Tonița și ceilalți pictori i-au făcut portretul. Își cumpărase și el un vârf de deal acolo, n-aveau bani, trăiau într-o dulce boemă și la un moment dat erau la o crâșmă și n-au mai putut să plătească. Și ceilalți au spus, uite, scrie lui George să trimită bani și tata n-a vrut. Și ei au făcut acest lucru pe la spatele lui tata și imediat a doua zi tata a fost chemat de primar să vină urgent, că a venit de peșă cu banii. Pentru,
da. De la George Enescu.
Da.
Revenind la povestea tatălui dumneavoastră, menționați cândva că a fost pasionat de studiul frescelor și ulterior a ajuns restaurator sau pictor de biserici. Și în această calitate ați avut ocazia unei întâlniri cu Arsenie Boca.
Așa este. Tata a primit două premii mari. Premiul Simu, care erau 5.000 de lei pe vremea aia, semnificativ, și apoi o bursă de voiaj de 50.000 de lei. Și atunci a fost în Franța, în Italia, și s-a îndrăgostit într-adevăr de frescă. Când s-a întors, a pictat câteva biserici ale unor oameni foarte bogați. La Războienii Noi era șeful Băncii Naționale, la Balotești, la Vitănești, erau biserici făcute de oameni foarte bogați, dar în principal el făcea pictură de șevalet, portrete pe care le făcea expoziții proprii. După ce a plecat și principesa Ileana, n-a mai fost primit la expoziții, de astea așa se făceau atunci, n-a mai primit împrumuturi și atunci a început să picteze și să restaureze biserici ca să poată trăi. Pe Arsenie Boca, care i-a fost cumva coleg, fiindcă a făcut și el studii de pictură. Întâi l-am întâlnit, dar eu nu mi-aduc aminte că eram bebelușă, la Sâmbăta, unde ne-a găzduit pur și simplu, fiindcă în București intraseră rușii, la Predeal intraseră rușii, deci nu aveam unde să stăm și a spus veniți la noi. Și atunci eu aveam așa o imagine de o persoană, un sfânt, ceva, care când mă durea burtica, punea mâna și întrecea. Asta îmi spunea mama. Când eram de acum studentă, la un moment dat, tata a spus, vino că să-ți prezint pe cineva. Și era o persoană care ne vizita în haine civile și a spus, uite-te, Arsenie Boca, părintele. Am avut un șoc, fiindcă avea o privire unică, absolut unică. Nu sunt influențată de ce s-a scris după aia și despre acest proces care e în curs de sfințire. Avea niște ochi albaștri atât de pătrunzători, blânzi. Nu pot să spun că era vreo privire încrâncenată, dar n-am putut să-l susțin, să-i susțin privirea. A trebuit să mă uit în altă parte, atât de puternic era. Nu știam atunci mare lucru, el venise să îi propună lui tata să picteze, să restaureze Biserica Elefterie, nu s-a făcut treaba aia și... Dar acea privire și acea prezență o am.
Știu că v-a impresionat. Știu de asemenea că tatăl dumneavoastră a primit și o propunere din partea familiei regale de a pleca atunci din țară.
Deci atunci când eram la Sâmbăta, a venit principesa Ileana. Ea a început să-și picteze mica capelă care e vis-a-vis de Bran în râului, acolo e o mică capelă. O începuse cineva, acum nu mi-aduc aminte cine, și întrerupsese, și atunci Arsenie i-a spus, uite, ia-l pe Bâșcu, și ne-am mutat la Bran, unde m-am jucat cu fetițele principesei. Tata a început să picteze acea bisericuță, dar pe urmă lucrurile s-au precipitat, ea a plecat, a trebuit să plece și i-a oferit lui tata să ne ia și pe noi cu... Am și niște dedicații pe care le-am găsit, fiindcă în general eu nu am documente n-am poze, n-am scrisori. Nu am, nu sunt. Unele mă închipui că au fost luate la marea percheziție și pe unde or fi, nu știu. Altele știu că s-a făcut un foc mare când s-a întors tata și s-au ars. Iarăși, nu știu. Și când am mai întrebat, dar noi nu avem poze, nu avem scrisori, din tot ce-mi povestiți voi, am aflat că a mai fost încă un foc. Deci ca să n-am eu nimic de suferit, să nu... Tata a șters cum ar veni. Prin albume, prin cărți, mai descoper. Mă rog, acum le-am descoperit pe toate, că... Câte ceva, o scrisoare de la Regina Maria, o dedicație de la Principesa Ileana, o fotografie, două, trei, cu George, în fine, niște lucruri care au rămas, au scăpat pârjolului, ca să spun așa.
Pentru tinerii, în special pentru tinerii care ne privesc, e important de menționat faptul că în acea vreme dumneavoastră erați, mă rog, într-o poziție foarte incomodă, datorită, pe de-o parte, conexiunilor cu Casa Regală, care era dușmanul sistemului politic proaspăt instaurat. Pe de altă parte, cum spuneați adineauri, în calitate de nepoată a lui George Enescu, trădătorul, care așa ne-a părăsit în 46. Și de asemenea, tot în acea perioadă, se făceau așa numele de dosare care trebuiau să fie cât mai curate. Ori pe dumneavoastră urma să vă aștepte o carieră strălucită.
Da. Și după
aceea și dosarul trebuia să fie, iar probabil grija tatălui dumneavoastră după întoarcerea lui din închisoare, când s-a întors din închisoare?
A fost găsit, aici trebuie să recunosc și o fac public de câte ori pot, a aflat, a ajuns vestea la o persoană foarte mare în Comitetul Central, în cultură, un anume... Tsugui, tovarășul Tsugui, îl cunoscuse pe tata când făceau fondul plastic și știa că departe de el era un amărât care și-a făcut și el cum a trăit și el cum a putut din munca lui, deci departe de a fi
un infractor,
ceea ce atunci se considera un burghez. În fine, și a rugat-o pe o individă de la Comitetul Central să meargă pe peste tot pe unde a umblat tata vreodată. Și unde s-a născut și unde a pictat și ce a făcut, ce au făcut un dosar mare. În primul rând l-au găsit, fiindcă era fără proces, fără nimic. Era... Și probabil a intervenit și l-a scos și l-a făcut din nou director... Dar tata imediat ce a dat demisia și despre acea perioadă a refuzat să vorbească. Nimic. Nu îmi spunea nimic. Până ce într-o zi am găsit într-o ceșcuță de asta frumoasă care le țineam expuse așa ca pe vremuri, ceva și am întrebat-o, de asta ce e, mama? Și era un ac făcut din os. Deci cioplit cumva. Dar era acac și a spus cu ăsta tata deșira puloverul pe care îl avea și cârpea hainele celorlalți deținuți care erau bătrâni și nevoiași și erau în zrențe. Ăsta e singurul lucru pe care îl știu despre acel episod. A refuzat. Bine, eu n-am fost făcută pionieră când erau ceilalți. O să spuneți ei și ce, bravo ție, dar atunci pe mine m-a durut.
Evident.
Că învățam bine, eram și eu acolo la școală și toți cu cravata și eu nu. N-am fost făcută la vreme utemistă, utecistă, până la urmă m-au făcut. Dar în continuare... Am avut de tras cu acest dosar, fiindcă atunci când mi-am dat doctoratul, nu puteam să-l susțin, fiindcă nu eram membră de partid. Și mi s-a spus clar, nu, trebuia să ai niște avize de la nivele superioare de partid, așa tot timpul, de la universitate, de la... Și până la urmă ne-am sfătuit că eram și amenințată că nu poți să stai la universitate în cercetare dacă nu ai doctorat, ceea ce era fals, nu era adevărat. Dar soțul meu a zis, nu vezi că toată lumea este în partid, acum dă-ți doctoratul și asta e mai important. Bine, și am zis, bine, atunci mă bag și eu în partid ca să-mi susțin teza. Nu se putea. Deci s-au pus împotrivă să mă accepte în partid de data asta. Și a trebuit să am pile ca să intru în partid, ca să pot să-mi susțin teza.
Revin și la teza de doctorat. O ultimă curiozitate legată de trecutul tatălui dumneavoastră. Știu că nici tatăl dumneavoastră, ca fiul lui Costache, nici Didica, fiica lui George Enescu, nu s-au numit niciodată Enescu, nefiind recunoscuți ca atare, dar curiozitatea vizează numele Bâșcu. De unde vine
Nu
numele?
știu nici eu. Habar n-am. Când l-am întrebat, am un act în care se schimbă numele Suschi, care era al mamei, în Bâșcu. Și l-am întrebat pe tata de unde până unde, cine e Bâșcu. Și a fost vag. A fost vag, a spus că din sat cineva n-am... Suschi era un nume cu conotație străină
Polonez.
și da, și n-a vrut să-mi spună altceva. Nu
Da.
știu. Și am căutat pe internet să văd dacă există vreun bâșcu undeva și n-am găsit.
Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați avut o tinerețe petrecută la București, unde ați absolvit liceul Caragiale, Facultatea de Matematică, și ați ajuns ulterior profesor la ASE.
La ASE s-a întâmplat așa, când am terminat, aveam o medie mare la matematică, deși eu nu am fost cine știe ce mare matematiciană, dar notele le-am avut bune, mi le-a stricat economia politică și socialismul și așa, acolo am avut mereu 8. Că spuneam la examene 1, 2, 3, ceea ce memorasem și pe urmă mi se spunea și acum dezvoltați. Și eu după aia iară spuneam 1, 2, 3, 8. Dar am avut media și Moisil a vrut să mă ia asistentă. A scos un post, toată lumea știa că Moisil vrea să fiu eu. E, și mi-a luat-o înainte o colegă căreia i s-au dat puncte pentru activitate
Politica.
politică, socială, nu știu ce. Moisil n-a folosit-o niciodată ca asistentă și eu am ajuns la ASE, la laboratoarele de cibernetică, fiindcă făcuse mașini de calcul. Acolo a fost o atmosferă înfiorătoare, în afară că mi-am cunoscut soțul acolo și am lucrat pentru niște baraje, am făcut soft pentru paza barajelor, rezistența lor și așa. Am amintiri foarte proaste, dar venise Manea Mănescu, șef, era... și am plecat cât de repede am putut de acolo.
Înapoi spre universitate.
La universitate, soția unui coleg de la matematică, Ina Ionescu Sisești, știa că vreau să plec de acolo și a venit și a spus, uite, Mircea Malița vrea să facă o secție nouă, secția de studiu sistemelor. Eu sunt deja angajată, zic, da, oriunde, oriunde nu mai să plec. Spune, du-te la interviu. Interviu, pe vremea aia, nu prea se auzise. În fine, m-am dus. Malița, când a auzit că am făcut matematica și mai ales că am lucrat cu... lucrat. Am făcut licența cu Moisil, m-a angajat imediat și am scăpat.
Și ați fost la universitate colegă și cu Botez, cu Mihai Botez?
El era la centrul de prospectivă, de prognoză, așa ceva. Era alt grup. Numai că Malița, făcând această secție nouă, tot ce ținea de administrație și așa cumva, eram atașați centrului de prospectivă. Deci am fost într-un fel colegă cu Mihai, care avea și el grupul lui, într-un fel, și noi eram ai lui Malița. Pe urmă, Malița a avut vreme de noi, dar a lăsat conducerea secției lui Solomon Marcus. Eu am avut o perioadă excepțională cât am lucrat acolo, fiindcă Malița m-a luat cumva să coordonez un grup care a lucrat la un raport pentru Clubul de la Roma. A apăruse un proiect Limits to Growth, limitele creșterii, populația crește, resursele sunt limitate, catastrofă la orizont. Și Malița vorbise cu Aurelio Pecei, care era președintele Clubului de la Roma, și a spus, dar există o resursă, asta este învățarea. Și atunci Pecei a scris, foarte bine, fă un raport nou. Și așa a ieșit, după o muncă de niște ani, No Limits to Learning, orizontul fără limite al învățării. Dar el are un subtitlu, Bridging the Human Gap, deci depășirea distanței umane, adică problematica globală e din ce în ce mai complexă și mai dificilă și, într-un fel, oamenii nu reușesc să țină pasul cu toate aceste probleme. Și atunci s-a lucrat în echipe multi și pluridisciplinare și internaționale. A avut un oarece succes și acel raport.
Știu că dumneavoastră ați fost preocupată de procesul de învățare pentru că însă teza dumneavoastră de doctorat este despre procesul de învățare și mai precis modelele matematice în procesul de învățare. Ne spuneți în două vorbe despre ce e vorba?
Da, era, din nou, trebuia să-mi găsesc o temă. Și un profesor foarte bun al meu de la matematică, Silviu Guiașu, mi-a spus, uite-te, vezi ce-i cu aceste sisteme Lindenmayer care modelau dezvoltarea celulelor simple de plante. Modelul era determinist, adică aveai niște litere care formau niște cuvinte și niște reguli de dezvoltare. Și eu am spus, dar nimic în natură nu e determinist, e probabilist. Altfel n-ai avea toate excepțiile, altfel nu ar exista dezvoltare. Și ideea a fost că, deci nu e determinist, e probabilist, dar mai mult că totul se petrece într-un fel de adaptare, să-i spunem învățare. Deci planta, dacă vede că ceva pe care îl face cu anumită probabilitate îi aduce un beneficiu, e mai bine așa, învață și crește probabilitatea aplicării acelei reguli. Cam asta e așa, grosso modo, dar totul e cu multe formule și multe.
O să revenim la educație, nu înainte de a mă întoarce preț de câteva minute asupra unui subiect numit dizidența lui Botez. Mihai Botez a fost numit, de Andrei Pleșu numea un dizident atipic. Mie gestul lui de dizidență cel mai cunoscut este o celebră ședință de partid când, așa se spune, Mihai Botez s-ar fi opus numirii lui Nicolae Ceaușescu ca secretar general al Partidului Comunist Român, pentru că biroul organizației politice de bază pe vremea respectivă trebuia să aprobe formal o asemenea propunere. Toată lumea a fost șocată, participanții la acea ședință a biroului organizației de bază și l-au întrebat cum adică să te opui numirii tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și el spune, nu mă opun pur și simplu, ci vin cu contrapropunere. Câtă vreme principiul de bază al Partidului Comunist Român este rotația cadrelor, având în vedere că tovarășa Elena Ceaușescu este un savant de renume mondial și o mamă exemplară, propun ca funcția de secretar general al Partidului Comunist să revină tovarășei Elena Ceaușescu.
Este ceva pe care îl aud prima oară. În primul rând, noi aveam împreună ședințele de învățământ politic. La astea cu partidul, eu încă nu eram în partid, deci nu eram, dar aș fi auzit dacă povestea era așa cum mi-ați relatat-o. În schimb, am auzit un alt profesor de-al meu, Șabac. El a refuzat să semneze ceva ce am semnat toți, nu mai știu ce, dar absolut toată lumea a semnat. El, din cauza credințelor lui creștine, n-a semnat chestia aia, contravenea. Deci despre asta știu. La Mihai știu că a făcut scrisoare la Europa Liberă. Știu că noi am fost pedepsiți la un moment dat și s-a desființat totul și centrul de prospectivă și sistemele. Pe noi un grup ne-a vărsat la sociologie să ne băgăm mințile în cap.
Vă dați seama că nici eu nu știu dacă povestea este adevărată sau nu.
Eu dar... n-am de unde să știu, fiindcă, dar n-am auzit-o cu această chestie. Mihai era șuguboț, într-adevăr, dar era extrem de precaut și în dizidența lui a fost mereu cu atitudine de asta a omului de știință care are alte păreri sau în genul ăsta, în afară de scrisoare la Europa Liberă, eu n-a...
Chiar să fie doar o legendă, mie mi-a plăcut foarte tare.
Mi s-a
părut o găselniță remarcabilă.
Sună remarcabilă. Posibilă, dar cred că aș fi știut dacă chiar era așa.
O păstrez măcar ca legendă savuroasă.
Da.
Pentru că este un șahmat formidabil, dacă este
în
acord cu realitatea.
Dacă ar fi fost adevărată.
Știu că el a fost ulterior... Revoluției, ambasador și oamenii care au apreciat dizidența de atunci, de exemplu Monica Luvinescu, s-a arătat foarte supărată pentru pactul pe care Mihai Botezul l-ar fi făcut cu autoritățile
lucrurile
din FSN.
Lucrurile în cazul lui Mihai au avut o notă de semn de întrebare, atâta pot să spun. Eu știu că când am mers pe teren la sociologie, am ajuns la Tulcea, un coleg a spus, păi hai să-l vedem pe Mihai. Zic, unde să-l vedem pe Mihai? Păi la centru de calcul, că e director. Și într-adevăr am mers acolo, era director cu mașină, cu... Mă rog, alții au avut și altfel de dizidențe. E mai complicat și faptul ăsta că pe urmă a fost imediat recuperat de Iliescu și sunt lucruri în care dacă nu știi bine ce se întâmplă și au tot felul de nuanțe cenușii de un fel sau altul, eu prefer să stau în afara lor.
Revenind la educație. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați fost implicată în calitate de consultant al Băncii Mondiale într-o sumedenie de proiecte, ați scris numeroase studii și analize în legătură cu programele educaționale. Într-o discuție pe care am avut-o înainte de întâlnirea de astăzi, deplângeați starea învățământului românesc contemporan. Care ar fi motivele pentru care învățământul nostru de astăzi este într-o stare, cum o numeați, deplorabilă?
În general, toate sistemele de educație nu o duc foarte bine. Deci asta trebuie recunoscut. În cazul nostru, am pornit cu un handicap. Asta nu înseamnă că înainte de 89 nu se făcea carte în România. Se făcea. Dar pentru ce? La ce bun? Adică care era scopul? Ce puteau să facă și cum puteau să facă absolvenții, nemai vorbind că era o îndoctrinare sau o pierdere de vreme cumplită cu toată ideologia și cu idei stranii de mers la cules porumb și altele. După 89 am avut un mare noroc de o evaluare foarte profesionistă a lucrurilor care trebuiau făcute imediat. Și anume a venit o echipă a Băncii Mondiale, cum era atunci Banca Mondială, țin să subliniez, cum e acum nu prea știu, dar atunci avea niște vârfuri mondiale în expertiză, deci oameni cu studii, cu cărți și așa mai departe, și care mai aveau un atuș, și anume lucru în diverse țări și aveau o experiență vastă. A venit Ralph Harbison și Steve Heinemann și au scos un document scurt, 3-4 pagini, dar acolo era ce trebuia făcut imediat. Și s-au făcut niște proiecte pe bază de împrumuturi, dar într-un fel aceste împrumuturi asigurau că chiar se întâmplă niște lucruri. Mi se pare că ce s-a început atunci a fost destul de bine început, numai că cu bani puțin poți să faci puțin. În general, tot ce s-a întâmplat până în ziua de azi, pe primul loc eu pun o cronică sub finanțarea. La nivelul, educația nu poate să meargă mai bine decât țara. E un sistem mare, depinde de tot ce se întâmplă în țară. Sărăcie, corupție, n-ai cum să scoți acest sistem și el să fie altfel decât e toată țara. Dar țara a evoluat totuși într-un sens. O ducem oarecum mai bine. Educația a rămas mereu cu niște procente înfiorătoare comparativ cu toate celelalte țări din jur. Și asta fiindcă trebuie să hotărăști. Deci tot timpul e echilibru macro, aici sus stabilim, cam atât se poate. Dar după aia, în cadrul acestui echilibru macro, guvernele hotărăsc, dau atâta pentru educație sau dau pentru altceva. Sau se duc banii altundeva. Și așa vedem acum niște lucruri revoltătoare cu aceste pensii speciale care ajung la niște sume fantastice. Nu zic că dacă se iau banii de acolo rezolvăm problemele educației, departe de mine. Dar această subfinanțare e pe primul loc. În al doilea...
Iertați-mă o secundă, da. Vă întrerup. Două curiozități legate de ce spuneți dumneavoastră. În primul rând, vorbiți de o subfinanțare cronică. Să înțeleg că este și intenționată? Se urmărește cu premeditare distrugerea învățământului? Sau nu, e doar neglijență?
E o ignorare a domeniului. Dar mereu când ai domeniile, niciodată nu se începe cu educația. Deși un anume președinte a pus educația ca proiectul lui de suflet, ceea ce s-a dovedit că nu era, dar începi cu transporturi, industrie, energie și ajungi și la sănătate și la urmă de tot educația, mai există după noi cineva, cultura. Și procentele reale, fiindcă să spunem că se alocă 3 și ceva din PIB, dar când se face execuția bugetară la final, se vede că s-a alocat de fapt 2 și 5, cam așa. Ori celelalte țări alocă 6% din PIB, 5%, 3% niciodată și la noi 2%.
Da.
Și asta în condițiile în care tu ai extins sistemul la toată populația, la toți copiii, deci până în clasa a 12-a e obligatoriu și e cicătele pe gratis și te-ai dus în jos cu clasele pregătitoare. Ai făcut clasă pregătitoare, grădiniță obligatorie foarte bine, că dacă nu rezolvi lucrurile de la vârstele cele mai mici, pe urmă cari după tine handicapul și tot cari, adică nu-l mai rezolvi. Am avut un ministru foarte bun, din păcate a plecat foarte repede, domnul Miclea, care a înțeles acest lucru, preșcolarul, importanța lui. Există studii care arată că $1 investit în preșcolar te scutește de $6 pe care îi cheltuiești după aia dacă nu ai cheltuit acest dolar în preșcolar.
Nu sunt un specialist în ceea ce privește alocările bugetare, cum ar trebui să fie gândit un sistem echilibrat, dar a doua mea curiozitate legată de subiect era în contextul analizei dumneavoastră, eu sunt foarte mirat de instabilitatea care a afectat învățământul. Noi am avut peste 25 de miniștri ai educației, au fost nenumărate amendamente, ordonanțe de urgență, abrogări peste abrogări, completări peste completări, astfel încât un sistem care ar trebui să fie poate printre primele sisteme care se bucure de stabilitate și de coerență, pentru că avem grija pregătirii unor, vorbeați de preșcolari, școlari, elevi, mi se pare că ăsta ar putea să fie în topul păcatelor sistemului educațional. Instabilitatea, și cea legislativă, și cea administrativă, și cea decizională.
Aveți dreptate, mai ales că în România s-a mers foarte mult pe schimbări de sus în jos. Când se vorbește despre schimbare în educație, de reformă, se știe că ceea ce e top-down, de sus în jos, trebuie să fie neapărat însoțit de jos în sus. Deci dacă nu ai lucruri care încep să se schimbe la baza sistemului, venind doar tu de sus cu o lege nouă, cu un amendament, cu o schimbare, josul nu se mișcă. Da. Într-adevăr, miniștrii contează. Dacă ar fi fost lăsați 1-2 miniștri care erau puși pe schimbări, dar în același timp îmi amintesc de ministrul Marga, și el a vrut să facă niște schimbări, le-a început și le-a făcut într-o viteză fantastică. De cei care eram pro-schimbare, am ajuns să-i spunem, domnul ministru, mai încet, adică ceilalți de jos nu înțeleg nimic, n-au fost. Păi eu trebuie să fac cât sunt ministru și a avut dreptate că a fost înlăturat imediat. Dacă nu ai în același timp lucruri care se petrec bottom-up, de jos în sus, nu se poate. Și în țara asta sunt niște inițiative foarte lăudabile de oameni care mișcă lucrurile de jos în sus. Dar pe de altă parte, ai și un nivel de ăsta intermediar care nu participă în niciun fel. La de jos în sus, la inspectorate, nu. Și de sus în jos, nu, fiindcă aici ai o birocrație înțepenită
care blochează.
Care acum am citit iarăși că e o mare investiție în ce? În IT, echipamente, pentru licee. E nevoie, da, sigur, trebuie să ținem pasul. Dar nu se face din nou nimic pentru pregătirea, pentru formarea celor din sistem. Las că în sistem cu salariile alea mici nu mai vine nimeni, că n-are de ce, dacă te uiți, nu ai de ce să te duci să fii profesor, decât dacă ai așa o plăcere fantastică. Și pe urmă, hai să zicem că faci formări, că am citit, adică îi formezi pe oameni. Cum? Cu sistem cascadă. Păi asta, ei primul nivel înțelege ceva, ăsta filtrează, se duce la al doilea, se duce la... Până ajunge la săracul profesor, nu mai e deloc ceea ce ai vrut să transmiți.
Doamna Sandi, în calitate de expert și colaborator al Băncii Mondiale, știu că ați fost o apărătoare a feminismului. Și aș vrea să vă întreb, înainte de asta, să fac un mea culpa. Am avut o discuție prealabilă în întâlnirii de astăzi, în care mi-ați atras atenția că am pus curentul feminist la oaltă cu alte curente
progresiste,
dacă am făcut-o mea culpa. Cred în egalitate de șanse a femeilor cu bărbații, cred în dreptul femeilor de a fi tratate decent, cu în spirit de transparență, toleranță și bune raporturi. Dar vă întreb, credeți că astăzi, în societatea noastră, femeile sunt discriminate?
Nu, și nu numai la noi. Peste tot, e în continuare o problemă. Deci nu există o egalitate de șanse reală peste tot. În unele societăți, cele nordice, de exemplu, ai foarte multe femei în eșaloanele de sus de decizie politică. Prim-ministru, ministrese. A fost nostim că am vorbit cu un ambasador finlandez, bărbat, solid, și o spuneam, uite ce frumos e la voi, că se întâmplă acest lucru, zice, ha-ha, noi ne-am retras de la deciziile politice, că am înțeles că puterea e altundeva, noi suntem la partea cu corporațiile, cu... și am avut dreptate, din păcate.
Da, da, noi trebuie să avem în vedere totuși o... evitarea unor discriminări pozitive, așa numitele discriminări pozitive, trebuie să nu trecem în plan secundar criteriul meritocratic și trebuie să avem în vedere totuși că suntem, și ne întoarcem și la procesul educațional, există și, din păcate, mari presiuni ideologice. Dumneavoastră deplângeați pe bună dreptate nivelul ridicat de ideologizarea sistemului de învățământ comunist. Aveți perfectă dreptate și eu ca elev și ca student am suferit din cauza asta. Dar mă întreb cu preocupare și de tendințele de astăzi de ideologizarea procesului de învățământ.
Total de acord. Suntem 100% de acord și din fericire am observat că totuși niște tendințe extreme, mai ales pornite din America, au cunoscut până la urmă o oarecare frânare. A fost o reacție, a durat puțin până ce s-a dezmeticit lumea și a văzut către ce ne îndreptăm dacă lăsăm chiar așa lucrurile să meargă. Și e o reacție puternică. Pe de altă parte, au existat și nedreptăți, și probleme de incluziune, de diversitate, care n-au fost rezolvate. Și atunci, cum să spun, dacă întinzi firul pendulului foarte tare în partea asta, când îi dai drumul, el se duce în partea cealaltă. Deci ajungi la toate mișcările astea radicale, care este clar că n-au ce căuta, dar sunt și de înțeles. De exemplu, pe mine mișcarea asta cu Me Too, deși mă declar feministă, m-a nedumerit. Adică acum ne trezim și scorbonim că am fost agresate și discriminate acum 20 de ani De ce n-ai spus-o atunci? N-ai avut curajul, înțeleg, n-a fost mediul. Ai fost lașă fiindcă, de fapt, era singura modalitate prin care, dacă tăceai, puteai să mergi mai înainte. Da, dar totuși, în multe instanțe, în alte situații, nu neapărat asta de hărțuire, oamenii au avut curajul și au spus nu, asta nu. Și așa s-au rezolvat în bine lucrurile.
Acum este rândul meu să vă declar că sunt 100% de acord cu dumneavoastră, mai ales că eu, în calitate de jurist, m-am blocat în fața unui fenomen extrem de periculos, și anume ceea ce numim noi într-un jargon juridic o răsturnare a sarcinii probei. Acuzatorul, da, care spune că acum 25 de ani a fost agresat, are întâietate, are credibilitate garantată în fața unui judecător doar pentru că vorbim despre un act de agresiune sexuală sau de hărțuire sexuală și acuzația vine din partea unei femei. Ori, în drept, e un principiu sacru care spune că sarcina probei aparține întotdeauna celui care arată cu degetul. Prin urmare, o asemenea răsturnare a sarcinii probei este de natură să bulverseze sistemul însuși. Și separate de asta, argumentele pe care dumneavoastră le-ați...
Și aveți soluție? Există căi de a combate, de a modifica? Ce faceți?
Eu
ca juriști care vă dați seama că ceva e în neregulă.
Eu, ca jurist care îmi dau seama că ceva e în neregulă, invit la un dialog un om cu experiența, șarmul și persoasiunea dumneavoastră, ca să mai deschidă ochii unor oameni. Iar în ceea ce privește sistemul în sine, eu nu sunt în măsură să ofer eu soluții, dar vă mărturisesc cu îngrijorare că am văzut și modificări legislative, inclusiv în legislația românească, care, conform cărora, da, anumite acuzații de discriminare plasează pe cel acuzat în situația extrem de inconfortabilă de a-și proba nevinovăția. Da. Ori nevinovăția este o prezumție constituțională. Doamna Sandi, o mare încântare să vorbesc cu dumneavoastră. Aș reveni în final la nostalgic, cu un gând spre Botoșani. Când mai ajungeți dumneavoastră la Botoșani?
Curând.
Curând?
Curând, fiindcă m-am hotărât să fac niște donații de tablouri și de desene de ale tatei în zonă, respectiv la muzeul din Dorohoi, la Cracalia, acum George Enescu, chiar la muzeul din Botoșani. Ei au oricum o lucrare și mi-au oferit posibilitatea să facem o expoziție comemorativă. Se fac 40 de ani în noiembrie de când tata nu mai e printre noi, deci între 2 și 15 noiembrie, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul celor din Botoșani, vom face o expoziție mare la Botoșani.
Promit public că voi fi și eu prezent, dacă mă primiți.
E sigur.
Și vă mulțumesc de asemenea public pentru acest minunat catalog al unei expoziții care a fost organizată în București. Vă mărturisesc cu maximă onestitate că a fost un privilegiu să vă am oaspete. M-aș bucura să mă primiți la expoziție la Botoșani. Aș veni cu mare drag. Până atunci, toate cele bune și vă mulțumesc din suflet.
Și eu mulțumesc.